Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Subota je 16. novembar, u vijestima dana bilježimo danas lokalni izbori na Cetinju, Mojkovcu i u Petnici. Njemačka kompanija HGL dostavit će ponudu za KAP. LGBT forum i studenti Fakulteta političkih nauka uputili pritužbu fakultetu zbog homofobije. Podgorički član Pink Pantera uhapšen na beogradskom aerodromu. Jezero u Bosti u mjestu stanice u opštini Ključ nestalo preko noći. Putnički voz pregazio petoro mladih u Moskvi u sukobima na ulicama Tripolija više od 30 mrtvih. Ujedinjene nacije su prikupile za Filipine 72 miliona dolara. U dnevniku koji je za Radio Slobodna Evropa vodio Nenad Milostavljević, novinar iz Beograda, između ostalog je zapisao:
pomislio bi čovjek, čim se mi toliko bavimo prošlošću, znači da nam je sadašnjost lepa i uređena, budućnost izvesna i bezbrižna. Realnost je međutim mnogo strašnija.
O rastućem nasilju među mladima u Srbiji, njegovim uzrocima i posljedicama za Radio Slobodna Evropa govori reper i pisac Marko Šelić Marčelo.
Kad vas neko pita da li se osjećate bezbednim u našoj zemlji, kako ćete da mu odgovorite kad je to zemlja u kojoj je pre samo 10 godina ubijen premijer zato što se nekom nije dopadalo što on misle? Pa šta onda to, šta smo sad ti, ja, znaš, ono, kad si mali naučite da gledaš levo desno kad ideš preko ulice, a sad sa 30 gledam 200 puta levo i desno pre nego što pređem ulicu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na Cetinju, Mojkovcu i Petnici u 7 sati su otvorena biračka mjesta za lokalne izbore, a više od 28.000 birača u tim opštinama moći će da glasa do 20 sati. Prema informacijama, od 11 sati na Cetinju je glasalo 27% birača, u Mojkovcu 33% i u Petnici 33%. Njemačka kompanija HGL dostavit će ponudu za kupovinu kombinata aluminijuma, saopšteno iz uprave tog preduzeća. Iz HGL-a navode da su uložili dosta napora kako bi analizirali situaciju u KAP-u, tržište i poslovnu strukturu. Upitani koji iznos su spremni da ponude, uprava HGL-a je odgovorila da ne mogu da daju preciznu informaciju prije nego što bude raspisan oglas. Tender za prodaju većinskog paketa akcija brodogradilišta Bijela, kako su saopštili njeni predstavnici, bit će raspisan do kraja ove godine, zbog čega raduje najava Adriatic Marinasa i zainteresovanosti holandskog Amelis Demena za osnivanje kompanije za remont i servisiranje jahti u Bijeloj. LGBT forum Progres, na inicijativu članova LGBT zajednice, ali i studenata Fakulteta političkih nauka u Podgorici, uputilo je pritužbu upravi ove visokoškolske institucije zbog ispoljene homofobije tokom realizacije škole novinarstva i medijske pismenosti. Nekoliko članova LGBT foruma i studenti fakulteta povodom tekstova objavljenih na portalu Medijska pismenost WordPress.org u sklopu škole novinarstva i medijske pismenosti zahtijevalo je preduzimanje odgovarajućih radnji zbog homofobičnih istupa i govora mržnje. Ističu da je navedeni sajt inicijalno sadržao i logo Fakulteta političkih nauka, koji je potom uklonjena, da su sporni tekstovi nakon reagovanja brzo također uklonjeni. Također je istaknuto da je iz Fakulteta političkih nauka saopšteno da sporne tekstove i iznijete stavove smatraju diskriminišućim, nedopustivim i štetnim po više osnova, zbog čega su iskazali puno žaljenje. Podgoričanin Mio Dragiovićević, koji važi za neformalnog suvlasnika podgoričkog kafea Rebrandt, uhapšen je prije nekoliko dana na beogradskom aerodromu Nikola Tesla po potjernici Interpola Švajcarske, saznaju Vikend novine iz policije Srbije. Jovićević je uhapšen pod optužbom da je član kriminalne grupe Pink Partner, poznate po spektakularnim pljačkama juvelirnica širom svijeta. Švajcarske vlasti traže ga zbog sumnje da je bio akter pljačke jedne juvelirnice u toj zemlji. Mještani stanice u opštini Ključ u Bosni i Hercegovini ostali su zatečeni nakon što su vidjeli da je malo jezero u njihovom mjestu preko noći presušilo, ostavljajući za sobom veliku rupu koja guta i zemlju. Rupa se, kako su javili sarajevski mediji, neprestano širi i prijeti da ugrozi okolna domaćinstva. Mještani smatraju da se vjerovatno radi o podzemnim vodama, a dolazak stručnjaka koji bi trebali da objasne o čemu se tačno radi tek se očekuje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Putnički voz na sjeverozapadu Moskve oko ponoći je pregazio petoro mladih ljudi, javila je agencija ITAR-TAS. Incident se dogodio između željezničkih stanica Podkrovskoje, Strešnjevo i Tušino samo 10 minuta poslije ponoći, kada je pregaženo petoro, od kojih je četvoro pretrpjelo teške povrede i vrlo brzo preminulo na licu mjesta. Pregaženi su troje 20-godišnjaka, jedan 18-godišnjak i jedan 16-godišnjak. Broj mrtvih u Tripoliju nakon demonstracija protiv prisustva milicija porastao je na 32, dok je 391 osoba ranjena, izjavio je danas jedan zvaničnik Ministarstva zdravlja. Eksplozije i pucnjave odjekivali su cijelu noć u Tripoliju. Milicija koja je izazvala sukove dobila je pojačanje iz svog rada Misrata i ponovo je preuzela kontrolu nad glavnim štabom u Tripoliju. U petak naveče ministar zdravlja Nureddin Dagman je izjavio da je 31 osoba ubijena, 285 ranjeno i da bi moglo biti još žrtava. Sukobi su izbili u petak poslije podne kada je milicija pozicionirana u četvrti Gahur pucala na mirne demonstrante koji su došli da traže njihov odlazak iz glavnog grada. Stanovnici Tripolija redovno protestuju zbog prisustva naoružanih grupa. Ujedinjene nacije su prikupile 72 miliona pomoći za nastradale u tajfunu koji je pogodio Filipine, a najviše novca donirale su zemlje zaliva Kuvajt i Ujedinjeni Arapski Emirati, koji su dali po 10 miliona dolara. Akciju Ujedinjenih nacija da se prikupi 301 milion za ugroženo stanovništvo, rekao je direktor humanitarne operacije John Ging. Više od 80 miliona dolara pomoći prikupljeno je za pomoć Filipinima preko drugih međunarodnih dobrotvornih organizacija. Sud u Njujorku osudio je Jeremija Hammonda na 10 godina zatvora pošto je proglašen krivim za sajber napade na kompaniju Stratfor. Hammond je bio član grupe Anonymous i priznao je da je učestvovao u krađi dokumenata kompanije Stratfor koja se bavi globalnim ekonomskim, političkim i obavještajnim analizama koje su zatim dostavljeni Wikileaksu. Bila je to jedna od najuspješnijih operacija Anonymousa u kojoj su ovo razotkrili veze Stratfora sa špijunskim agencijama, CIA-om i drugim agencijama američke vlade. Podaci uključuju detalje za više od 850.000 klijenata, uključujući vlade i mnogobrojne državne agencije. Učinio sam to zato što vjerujem da ljudi imaju pravo da znaju šta vlada i korporacije rade iza zatvorenih vrata. Uradio sam ono što sam smatrao ispravnim, napisao je Hammond u izjavi koja je pročitana prije izricanja presude.
slobodnaevropa.org.
Još jednom vas pozdravljamo i nakon vijesti odmah odlazimo u Podgorici. Kolega Srđan Janković prikupio je informacije o tome kako protiče izborni dan na Cetinju, Mojkovcu i Petnici. Nešto više od 28.000 građana danas glasaju na lokalnim izborima u tim opštinama. Biračka mjesta otvorena su jutros u 7 sati.
U tri crnogorske opštine, Cetinju, Mojkovcu i Petnici, jutros je počelo glasanje na lokalnim izborima. Birališta će biti otvorena do 20 sati. Odbornike opštinskih skupština bira nešto više od 28.000 građana sa pravom glasa, sa mogućnošću da izaberu kandidate jedne od 22 izborne liste. Ovo su osmi lokalni izbori u Mojkovcu i Cetinju od uvođenja višepartijskog sistema, dok građani Petnice prvi put glasaju za svoje odbornike, jer je Skupština Crne Gore u maju ove godine donijela odluku da se Petnici vrati status opštine. Iako se radi o lokalnim izborima u tri manje opštine, očekivanja političke javnosti su da ovi izbori pokažu trendove rasta ili slabljenja ključnih igrača na političkoj sceni, a što bi moglo da rezultira eventualnom budućom prekompozicijom ili novim savezima na državnom nivou. Cetinje broji 14.686 birača koji glasaju na 39 biračkih mjesta, od čega je 19 na seoskom području. Građani glasaju za 8 izbornih lista za 33 odbornička mjesta u lokalnom parlamentu. Do slanja ovog izvještaja član opštinske izborne komisije Aleksandar Zuber je za televiziju Crne Gore saopštio podatke o izlaznosti do 11 časova na 21 od ukupno 39 biračkih mjesta koliko ih ima u Cetinskoj opštini.
Mi imamo podatke izborne, opštinske izborne komisije za samo za sada 21 biračko mjesto. Na tim biračkim mjestima je izašlo 2889 birača, što ukupno znači, što iznosi oko 27%. Imamo tu intenciju povećanja izlaznosti na nekim biračkim mjestima čak i do 100% odnosno na 9 sati.
U Mojkovcu pravo glasa ima 7254 birača. Predsjednik opštinske izborne komisije Mojkovca Vlastimir Knežević je saopštio da je do 11 sati glasalo preko 33% birača, nepravilnosti nije bilo, a svi prigovori sa terena su riješeni.
Do 12 časova biračko pravo na izborima za izbor odbornika ukupno je iskoristilo 2420 birača, što u procentualnom iznosu iznosi 33% od ukupno upisanog broja birača u birački spisak opštine Mojkovac. Izbori protiču u redu i dobili smo kao opštinska izborna komisija određeni broj prigovora koji su od takvog uticaja da po ocjeni komisije ne mogu uticati na regularnost izbornog procesa i uglavnom su rešavani u hodu i tako da u ovom momentu nemamo neriješenih problema, odnosno prigovora koji su nam prispjeli sa terena sa svakog od 21 biračkog mjesta koliko ih imamo.
Slično je u Petnici, gdje je u jutarnjim satima zabilježena nešto manja izlaznost, ali nepravilnosti nije bilo osim jedne kada je jedan birač glasao javno i taj listić je proglašen nevažećim. Pravo glasa u Petnici ima 6331 birač. Za ulazak u lokalni parlament izborne liste treba da zadobiju povjerenje 3% birača, što u slučaju Cetinja iznosi 330 glasova, u Mojkovcu 240, a u Petnici jedno odborničko mjesto iznosi 190 glasova. Izborne komisije procjenjuju da će večeras do 23 sata saopštiti preliminarne rezultate lokalnih izbora, ali se očekuje da to ranije saopšte političke partije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A sada slijedi dnevnik sedmice. Njegove stranice pisao Nenad Milosavljević, novinar i član satiričnog portala Newsnet iz Beograda.
9. novembar. Subota je dan kada pokušavam da se isključim iz toka informacija, afera, medija, političkih intriga i običajnog ludila koje često ume da se iz radnih dana prelije na vikend. Vrlo retko uspijem u tome. Jednog dana kada se bude mogu da priuštim luksus pravog odmora i kada ne budem imao nikakve obaveze, živ nisam kako ću se snaći. Shvatio sam da sam zaboravio kako se odmara. U momentima kada nemam obaveza, često zateknem sebe kako sam kao na iglama i ne znam šta bih sa sobom. Nedelja. Iako je nedelja dan za odmor, ovo je nekako obeleženo neprijatnom nervozom i prepucavanjem na relaciji Četnici Partizani, a sve u oči premijere prve epizode serije Ravna Gora Radoša Bajića. Kao neko ko nije ni na jedne ni na druge strane, pogledao sam tu epizodu onako laički kao što gledam bilo koji drugi filmski program. Sumnjam da ću pogledati drugu epizodu jer je prva bila toliko spora, dosadna, patetična i prepuna grešaka da je to bilo izuzetno teško za gledanje. Odim potom na internet, a tamo rat. Ako ti se ne sviđa, komunjara si, ako ti se sviđa, nemaš pojma o filmu i četnik si, sve o svemu težak cirkus. I ponovo se zapitam kako je moguće da si posle toliko decenija mi živo sporimo oko ovog pitanja. Ok, ja razumijem da je mnogima to bitno, da je to bio građanski rat unutar globalnog rata koji je ostavio velike posljedice i ožiljke, ali zar stvarno nije vrijeme da krenemo napred? Ljudi koji ne poštuju svoju prošlost vjerovatno ne mogu imati ni budućnost. Ljudi koji međutim počnu da žive u prošlosti gotovo sigurno neće imati budućnost. Gledajući sve to, neko bi rekao da nama i nije toliko loše. Pomislio bi čovjek čim se mi toliko bavimo prošlošću, znači da nam je sadašnjost lepa i uređena, budućnost izvesna i bezbrižna. Realnost je međutim mnogo strašnija. Toliko strašno da se njome sve manje bavimo, sve češće se vraćamo skorije u prošlost kako bismo je preispitivali ili u dalju kako bismo živjeli neku staru slavu. Ne vidim kako nam bilo šta od toga može doneti dobro u budućnosti. Ponedjeljak. Svako ko se bar jednom zateka u Beogradu u vreme praznika zna koliko grad ume da bude miran i gotovo sablasan. Ne sablasan u nekakvom negativnom smislu, već više onako lepo sablasan. Tako i ovog ponedjeljka. Možemo da čujemo tišinu kako nismo često u prilici da opazimo. Ipak, kako se ja pitam, drago mi je što takvih perioda ima samo nekoliko u toku godine i što ne traju predugo. Razlog je prost. Ma koliko u Srbiji mnogo toga ne funkcionisalo, ma koliko zamerki mi imali jedni na druge, nekako sam oduvek volao tu našu temperamentnost. Nije mi do duše drago kada se ona kanališe na pogrešne načine, pa prerastu u destrukciju i slične stvari. Taj naš temperament najbolje vidim kada otputujem van zemlje pa se vratim. Odeš tako negdje u inostranstvo, sve fino uređeno, možda malo i sterilno, a onda se vratiš u Beograd, uđeš u poluraspadnuti autobus, za čim je volanom neko ko je nedavno gledao prenos Formule 1. Turira ga do besvesti, a ti stežeš šipku i misliš, ok, preživao sam 3 avionska presedanja, a sada ću da poginem u raspadnutoj 75-ici. Stigneš najzad nekako do centra grada i kako kročiš na ulicu, osjetiš onu poznatu buku i opuštenost. Posle nekog vremena opet to uzmeš zdravo za gotovo, prestaneš i da primećuješ, bar do sledećeg putovanja. Još samo da naučimo kako da taj temperament i neposrednost koristimo na konstruktivan i kreativan način, a da od drugih naučimo ono što ne može koristiti i Srbija bi mogla da postane zaista dobro mesto za život. Utorak. Utorak je dan kad u redakciji kolegi ja standardno imamo dosta posla od kada je s emitovanjem počela emisija 24 minuta sa Zoranom Kesićem, za koju news piše scenarij. Umeđu vremenom povremeno ispratim šta se dešava na društvenim mrežama, mada se trenutno nalazim u fazi kada pokušavam da se ne uključujem previše u polemike na internetu. Jer kada podvučeš crtu, shvatiš koliko vremena izgubiš na rasprave koje na kraju nemaju mnogo svrhe. Svaku raspravu uđe sa određenim stavom, argumentima ili argumentima po znacima navoda, ali se vrlo retko dešava da neko promeni mišljenje nakon beskrajne polemike, čak i ukoliko mu budu pruženi valjani dokazi. Nekako nismo spremni da saslušamo jedni drugi i sam ponekad podlegnem tom sindromu. Važnije nam je da u toj virtualnoj javnosti ispadnemo pametni, principijelni, pa makar ono što zastupamo bilo i pogrešno. Danas zastupamo određeni stav zato što je u pitanju neko ko nam je lično ili profesionalno simpatičan. Sutradan po istoj temi zastupamo potpuno drugačiji stav jer su akteri ljudi koje ne poznajemo ili ne volimo i tako u beskraj. Fred. Danas me je šokirao podatak koji je iznao Milorad Antić, predsjednik Foruma srednjih stručnih škola Beograda, koji glasi da je 25 učenika prvog razreda jedne srednje škole u Beogradu, samo njih dvoje znalo tablicu množenja. U moje vreme, a srednju školu sam završio 2001. godine, đaci koji nisu znali tako elementarne stvari smatrali su problematičnima i sa njima se posebno radilo kroz dopunsku nastavu. Nekada je bilo sramota ne znati. Danas je situacija toliko dramatična da su se stvari, bar ako sudimo po ovim podacima, potpuno okrenule. To vreme dok propadaju mladi ljudi koji još nisu ni zakoračili u život, a koji bi sutradno trebalo da vode ovu zemlju, mi se bavimo mitovima iz prošlosti i glupostima od kojih nema nikakve praktične koristi i koje će nam, ako tako nastavimo, vrlo skoro doći glave. Naročito u kombinaciji s ekstremno neobrazovanim mladim generacijama. Četvrtak. Danas sam se začudio kada sam video da dnevni list i dalje pod znacima navoda jaše temu o seksi savjetnici iz Ministarstva spoljnih poslova. Pokupili ljudi slike te devojke sa Facebooka i forciraju temu na naslovnoj strani već danima. Kaže poslovično dobro obavešten izvor Blica da je ona tamo primljena preko veze, pa još završila i Megatrend, a još eto izgodne okolnosti što je ona lepa i nalazi se na funkciji. Dobra riba, što bi se reklo, pa hajde da cedimo temu i onako je dosadno, ništa se ne dešava, Srbije je sjajna zemlja, nema se šta istraživati, a i mi smo privatni mediji, nemamo nikakvu društvenu ulogu, pa što bismo pisali o bilo kako razbiljnijoj temi, naročito ako ona ne podrazumeva makar jedan par sisa po mogućstvu golih. Ali nije čak ni Blic toliki problem koliko činjenica da su upravo ti tekstovi najčitaniji i najkomentarisaniji. Zamisli to. Neka seksi riba pa još savjetnica, mada bi bolje bilo da je sekretarica, ali nema veze. Voleo bih ja da ona i mene malo savjetuje. Pa to je pre san svakog prosječnog potentnog Srbina. Srpski san, tako reći. Otelje i seksi savjetnica, šta čovjek još može da poželi? Samo još da uspemo da štrajkom iznudimo onih 56 plata koje nam duguju lopuža poslodavaca i neko će biti grani. Petak. U redakciji Njuza završavam o štampano izdanje koje izlazi uz dnevni list danas.
Bio je to dnevnik koji je vodio Nenad Milosavljević, novinar i član satiričnog portala Newsnet iz Beograda od 16. do 22. novembra. Dnevnik će pisati Boris Rašeta, novinar iz Zagreba.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Svjetski mediji od početka ovog mjeseca izvještavaju o ekshumaciji tijela iz novopronađene masovne grobnice jednoj od najvećih na Balkanu. Na području Tomašnice kod Prijedora u toku ekshumacije ubijenih Bošnjaka i Hrvata tokom posljednjeg rata. Do sada su pronađeni ostaci 388 tijela. Na ekshumaciju su porodice žrtava čekale 20 godina, a bosansko-hercegovačka javnost se pita zbog čega, s obzirom da je švedski novinar Bernd Norberg odmah nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma napravio reportažu u kojoj lokalni mještani svjedoče o zakopavanju tijela na dubini od nekoliko metara. Inače, na području opštine Prijedor ubijeno je preko 3000 osoba. Preko 30.000 završilo je u logorima Omarska, Keratermi, Manjača, a u tom dijelu Bosne i Hercegovine pronađeno je više od 60 masovnih grobnica. Više detalja čućemo od Dženane Karabegović.
Na oko 20 km od Prijedora već 2,5 mjeseca traje iskopavanje skeletnih ostataka ubijenih Bošnjaka i Hrvata 92. iz nekoliko prijedorskih sela. U najvećoj otkrivenoj masovnoj grobnici na Balkanu na 3 do 5 metara dubine do sada je ekshumirano 275 kompletnih i 113 nekompletnih tjelesnih ostataka. Tijela ubijenih i sahranjenih na ovom lokalitetu bila su na hrpama 3 do 4 gomile, a na dnu su se nalazila kompletna tijela, kaže za naš program Eldar Ja Jahić, istražilac tužilaštva BiH koji se od početka ekshumacije nalazi u Tomašici. Pretpostavka je da je riječ o osobama iz okolnih prijedorskih sela Bišćani, Rizvanovići, Hambarine, Čarakovo, Rakovčani i Zecovi, ali i posmrtni ostaci ljudi iz logora Kerater.
Radovi na provjeri novih informacija koje smo toku ekshumacije dobili traju još uvijek i nadamo se da ćemo u narednih nekoliko dana provjerom novih mikrolokacija moći govoriti da li je do sada ekshumiran broj žrtava konačan i da li se na ovom lokalitetu nalazi još izvjestan broj žrtava koje nam nedostaju iz navedenih sela.
U bivše kopove rudnika Tomašica svakodnevno dolaze preživjeli članovi porodica ubijenih osoba. Među njima su i Fikret Bačić, kome su ubili 31 člana familije, i Amir Demirović, koji traga za ubijenim ocem.
Dolazim tu da im bio pronašao svog oca kojeg bi istražena od 20 godina. Obilazim grobnice, tražim, molimo da ljudi kažu te neke informacije.
Tu je ubijen moj sin od 12 godina i ćerka od 6 godina zajedno s majkom, s mojom ženom. Ja očekujem i mislim svaka ona vreća kad pođe od ozdo da će neko biti moj.
Amor Mašović je direktor Instituta za nestale BiH.
Najvjerovatnije da se radi o grobnici koja je zapisana u dnevniku optuženika za zločin genocida i druge ratne zločine, zločine protiv čovječnosti Ratka Mladića, koji je opisao jedan sastanak u Bosanskoj Krajini gdje je prijedorska policija zatražila od njega da logistiku za uklanjanje, kako u njegovom dnevniku piše, oko 5000 tijela sa područja Tomašice.
Za otkrivanje najveće masovne grobnice u ovom dijelu svijeta trebalo je 20 godina. Bosansko-hercegovačka javnost se pita zbog čega, s obzirom da je još 1996. švedski novinar Bengt Norborg napravio reportažu nakon što je čuo glasine o masovnim ubistvima i grobnici Tomašica. Norborg je prilog snimio odmah nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma.
U najvi lemnare
pričao sam sa mještanima koji uglavnom nisu bili raspoloženi za razgovor o onome što se dešavalo tokom rata. Ali ne zato što su nešto krili, već zato što su se bojali. No bilo i onih koji su pristali pričati pod uslovom da im ne bude otkriven identitet. Rekli su mi kako su vidjeli ili čuli da na lokalitet rudnika Tomašica dovoze ljude, da su čuli pucnje, a potom i zvuk mašina koje su zakopavale tijela.
To je bilo na augustu, dotara su kamiona, 110 kamo su dotarali. To je sve, ima i oko 1000 više, samo došli buldizerom, samo i zagrnuli zemljama.
Pa vidio sam gdje se tuče, gdje pucaju, gdje dovoze i stovaraju, gdje su tu u kamionima.
Zbog čega je trebalo više od 20 godina za ekshumaciju, pitali smo Eldara Jahića, istražioca BH tužilaštva.
Da se grobnica na Tomašici nalazi nije bila tajna, međutim ni švedski novinari ni bilo ko ranije nije mogao sa sigurnošću pokazati na mikrolokaciju gdje se nalazi masovna grobnica.
Prije nekoliko dana Tomašicu je posjetio i gradonačelnik Prijedora Marko Pavić, izrazivši duboko žaljenje zbog svega što se dogodilo. Čovjek koji je zabranio podizanje spomenika u gradu u spomen prijedorskim žrtvama je izjavio da je grad Prijedor spreman pružiti svaku vrstu pomoći da bi se proces ekshumacije završio na dostojanstven način. Novo lice nekadašnjeg načelnika bezbjednosti, koga Prijedorčani dovode u vezu sa brojnim egzekucijama početkom 90. godina prošlog vijeka, Edin Ramulić iz Prijedorskog udruženja Izvor objašnjava ovako.
Neko ovdje u Prijedoru je
procenio da bi u stvari trebalo skinuti taj pritisak sa Prijedora i sama ta čutnja u stvari pokazuje da je strategija da se umire, da pretrpe ovih neki pola godine dok će to biti aktuelno, dok će to savršiti, kako bi u vremenu poslije Prijedore nemao više taj balast nestalih osoba.
Podsjećamo, 31. maja 1992. vlasti Republike Srpske u Prijedoru putem lokalnog radija su naredile nesrpskom stanovništvu da obilježi svoje kuće bijelim zastavama ili čaršafima i da pri izlasku iz kuća stave bijele trake oko rukava. Bio je to početak kampanje istrebljenja u kojoj su provođene masovne egzekucije i brojni zločini. Ubijeno je preko 3000 osoba sa teritorije opštine, a preko 30.000 je završilo u logorima Omarska, Keraterm i Manjača. U ovom dijelu Bosne i Hercegovine do sada je otkriveno više od 130 masovnih grobnica, a samo na području Prijedora pronađeno ih je preko 60. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U minutima što slijede o rastućem nasilju među mladima, njegovim uzrocima i posljedicama za Radio Slobodna Evropa govori reper i pisac Marko Šelić Marčelo. Svojom novom pjesmom Pegla, čiji glavni lik je prototip članova desničarskih grupa, ubija mladića samo zato što mu izgledao kao homoseksualac. Taj spot je uzdrmao javnost u Srbiji. Za naš program Marčelo poručuje da je vrijeme da cijelo društvo pritisne kočnicu.
Osim toga što naravno taj momak Darko zvani Pegla ima snažnu prototipsku crtu, nažalost, ja sam dao se od sebe da ga učinim i osobom. On u toj pesmi dobija parče svoje lične istorije koje ne opravdava, ali objašnjava otkud on u tom začaranom krugu nasilja.
Darko ima 10 godina i nema užinu za vreme odmora. Njegovi nemaju posla, on ima 30 kila s knjigama. Knjige su sad van ranca, prljave u blatu i barama, jer pošto nema džeparca, Darka tuku dečaci s kajlama.
I to je ono objašnjenje u koje ja najviše verujem, premda nije jedino, jel? A to je da se uloge smenjuju, da se jednostavno onaj koji se našao u ulozi žrtve vrlo lako može preveslati na ovu drugu stranu, jer se za njega svet podeli na žrtve i na nasilnike, te u toj raspodeli karata, jel, mnogo je bolje misli on da bude na onoj strani koja je jača.
Darko ima 17, na budanje izlisa do kuga Pegla. Ima treš, trešu, ima naj, ti ramena široka ko regal. Ima bez svesti, oči, občizge, jednak ko nekad. I zna da bije za ćirilicu, ali piše spojeno ne znam. On mrzi Hrvate, čuo da treba u pesmi omiljenog benda. On mrzi pedere, rekla mu crkva i dobri pastir Kačavenda. On voli svoj narod, voli Kosovo i život bi dao za njega. Ali zove prljavom seljačinom svakoga ko nije iz BG-a.
Primarni nivo o kom ova pesma polemiše, da li smeš da ubiješ drugo ljudsko biće zato što se tebi tu nešto ne dopada. A pošto nama to, nažalost, nije jasno, onda definitivno neke stvari moramo da gradimo, bojim se, od početka. To je onako namerno guranje preko granice da bismo istrali stvar na čistac.
Vidi na šta liči, sigurno je peget. Ma jebo tu ču, nož u bubrek. Hajmo Pegla, no, ubodi ga. Evo pada, sad zaskoči ga. Ubodi opet, ubodi pedera. Za crkvu, za Boga, živjela Srbija.
I ako bi trebalo da pokrene na neku vrstu razmišljanja, to bi bilo upravo to razmišljanje koje se dešava pre nego što bude prekasno, pre nego što sasvim odeš u Pegla scenariju.
Na kraju pesme saznajemo da je Pegla zapravo ubio mladića koji ga je nekada davno zaštitio od nasilnika i tako zatvoraš taj začarani krug nasilja. Šta je potrebno da bi se iz njega izašlo?
Ja sam uvijek na strani edukacije. Ali ne možeš da instaliraš Windows 7 na Amigu ili na Commodore 64. Uporedo s time mora da se dešava sprovođenje zakona. Kad vas neko pita da li se osjećate bezbednim u našoj zemlji, kako ćete da mu odgovorite kad je to zemlja u kojoj je pre samo 10 godina ubijen premijer zato što se nekom nije dopadalo što on misle. Pa šta onda to, šta smo sad ti, a ko je tu, kako, znaš, ono, kad si mali naučete da gledaš levo desno kad ideš preko ulice, a sad sa 30 gledam 200 puta levo i desno pre nego što pređem ulicu.
Gdje je sad to Pregla, kada vidiš oko što curi, kada vidiš u krasno šiklja, kada nema masne da dita, koji je tvoj Bog Pregla, za koga radiš to sve, ja sad bolje tvojoj sedi, kako to da se sad njem, kako sad da nikog nema, samo ti komadići mesa, na tlanu, opna su četru, na duši koju više nemaš, gledaj ga, gledaj Pregla, znaj i on gdje sve gleda, već vi moko s druge strane, da znaš, da patiš, da god misliš, za da si to oko, da je vir, to si ti.
Intervju Ive Martinović sa Markom Šelićem Marčelo možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, a mi ponavljamo vijesti dana. Do 11 sati na Cetinju glasalo 27% birača, u Mojkovcu i Petnici po 33. Njemačka kompanija HGL dostavit će ponudu za KAP. LGBT forum i studenti Fakulteta političkih nauka uputili pritužbu fakultetu zbog homofobije. Podgorički član Pink Pantera uhapšen na beogradskom aerodromu. Jezero u Bosni u mjestu Sanice u opštini Ključ nestalo preko noći. Putnički voz pregazio pretorom mladih u Moskvi. U sukobima na ulicama Tripolija više od 30 mrtvih. Ujedinjene nacije su prikupile 72 miliona dolara za Filipine. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Predlažemo vam da poslušate i regionalni program u 18 sati.